Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim būtu jāzvan šādos gadījumos, kad ir kāda trauma, varētu būt viegla, varētu būt nedaudz nopietnāka, kur mēs konsultētu, kā jārīkojas pirmajā mirklī, kas jādara, kā atvieglot ciešanas, arī pieņemsim kodieni, tie būtu ērču kodieni, odu kodieni, kas radītu kaut kādu alerģisku reakciju. Tad mēs varētu informēt par to, kur tās ērces var izņemt. Tālāk kāda taktika būtu gadījumā, ja ir parādīsies kāda hroniskas saslimšanas pārsnējuma forma. Tālāk vēl mēs mēģinātu konsultēt situāciju, ja cilvēks ir nonācis kādā, pieņemsim atpūtas vietā, kur viņam nav apkārtne zināma, kur pieņemsim saņemt kaut kādu medicīnisko palīdzību.